Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Aziz tinglovchi, bugun biz o'zbek tilining aynan chiroyli nutq so'zlash haqidagi mavzusida to'xtalib o'tamiz. Nutq madaniyatining yuksaltirishning oldida turgan muammolarni aniq ko'ra bilgan olim hamyurtimiz Begmatov bundan 30 yil muqaddam quyidagilarni yozgan edi. Bizning fikrimizcha, nutq madaniyati sohasi o'z o'rni va fandagi mavqeini to'la egallashi uchun u nazariy jihatdan asoslangan bo'lishi lozim. Birinchidan, bu tushunchaning til hodisasi va ilmiy muammo sifatida tarixi yoritilmog'i kerak. Ikkinchidan, nutq madaniyati sohasini o'rganuvchi asosiy obyekt bo'lgan til hodisasi aniqlanishi kerak. Uchinchidan, nutq madaniyatining ilmiy tadqiqiy obyekti bilan bog'liq muammolar belgilanishi lozim. To'rtinchidan esa, nutq madaniyatini o'rganish aspektlari chegaralanishi zarur. 21. asrning boshlariga kelib, bu masalalarning ko'plari hal bo'ldi. Bu borada yana Begmatovning xizmatlari katta ekanligini ta'kidlashimiz zarur. Birgina til madaniyati va nutq madaniyati tushunchalarini chegaralash masalalarini olib qaraylik. Olimning fikrini keltiramiz. Nutq madaniyati tushunchasi bu avval to'g'ri, shu bilan birga yaxshi so'zlash, ya'ni madaniy nutqiy protsess demakdir. Ammo madaniy gapirish uchun nutqda xizmat qiluvchi madaniy vositalar, ya'ni aniqrog'i madaniy til vositalari lozim bo'ladi. Shunga ko'ra aytish mumkinki, madaniy nutq ikki faktor asosidagina yuzaga chiqadi. Ya'ni madaniy til yoki adabiy til vositalarini mavjudligi, ushbu madaniy til vositalaridan gapirganda yoki yozganda maqsadga muvofiq ravishda foydalana olish. Keltirilgan ikki omil asosida nutq madaniyati hodisasi ham bizningcha ikki xil talqin qilinishi va nomlanishi lozim bo'ladi. Nutq madaniyati tushunchasini til madaniyati va so'zlash madaniyati tushunchasiga ajratish tilshunoslikda ishchilikka ega emas. Umuman, bu ikki tushuncha asosan birga yoki qorishtirilgan holda nutq madaniyati yoki til madaniyati termini bilan yuritilmoqda. Demak, bu holda til madaniyati termini nutq madaniyati terminiga ekvivalent bo'lib kelmoqda. Shu sababli ham biz nutq madaniyati nomi bilan umumiy tarzda yuritilayotgan tushunchadagi ikki holatni til madaniyati va nutq, ya'ni so'zlash madaniyatini farqlash tarafdorimiz. Nutq madaniyati tushunchasi va termini keltirilgan ikki hodisa uchun umumiy tasavvur va umumiy nom tarzida tushunilishi mumkin. Xo'sh, til madaniyati tushunchasi nima? Til madaniyati tushunchasi nutq madaniyati sohasida til sistemasini o'zini, masalan, o'zbek adabiy tilining vosita va imkoniyatlarini madaniylashtirishni ko'zda tutadi. Demak, til madaniyati termini bilan ataluvchi tushuncha til sistemasini madaniylik darajasini, ya'ni uning qanchalik ishlanganligini, normalanganligini ko'rsatadi. Ko'rinadiki, garchi til madaniyati va nutq madaniyati tushunchalari tilga oid atama sifatida bir-birlardan farqlansa ham, aslida ularning birini ikkinchisidan ajratib bo'lmaydigan, biri ikkinchisini taqozo qiladigan tushunchalardir. Nutq madaniyati aniq ma'noda til birliklarini nutq jarayonida qo'llashning me'yori, maqsadga muvofiqligini anglatsa ham, umumiy ma'noda ma'lum millatning umumtil doirasida qaraladi. To'g'ri, nutq va til tildan tashqaridagi omillarni o'z ichiga oladigan murakkab jarayon bo'lib, u mantiq ruhshunoslik, pedagogika, etika, estetika masalalari bilan ham bog'liq. Ammo nutq uchun tilning birinchi darajada turishini hech kim inkor eta olmaydi.